Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Бар канатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышын без Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Резидә Вәлиеваның якты истәлегенә багышлыйбыз. Аның бакыйлыкка күчүенә 40 көн.
Күңелемә моң тулган, җир тулган чакларда ашкынам тик сезнең якларга. Күкрәгем тарсына, күңелем ярсына, ярсына сез дуслар каршына. Җырларым, моңнарым тик сезнең өчендер. Тик сезнең өчендер бу гомер юлларым. Җырларым көч бирсен, хисләрне үстерсен. Тибрәтеп күңелнең иң нечкә кылларын. Тыңлагыз җырымны, тыңлагыз дусларым, яңа җыр мәхәббәт турында. Зур булыр бәхетем, сөюем, рәхмәтем, әйталсам сезгә бу җырымда. Әйталсам әгәр дә син дип көенеп, типкәнен тынгысыз йөрәгем. Туганлык һәм дуслык, халкыма тынычлык, дөньяда иң олы теләгем. Кошлардай сайрашып, яшәдек җырлашып, җырларда очрашырбыз тагын. Сез минем күңелемдә, онытмам гомремдә. Бәхетле булыгыз, дусларым.
Бу шигырьне тыңлаганда игътибар иткәнсездер, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Ул шагыйрәнең халкыбызга васыяты булып яңгырый. Резидә Вәлиева һәммәбезгә дә бәхет тели. Ул үзе тормышта да, иҗатта да бәхетле иде. Фаршат абый белән 50 елга якын тигез матур яшәп, менә дигән ике ул Марат белән Айратны үстерделәр. Фаршат абый фаҗигал төстә бу дөньядан китеп баргач, уллары әниләрен ялгыз калдырмадылар. Иҗатына килгәндә, балалар һәм өлкәннәр өчен шагыйрәнең 30-дан артык шигырьләр һәм поэмалар җыентыгы дөнья күрде. Резидә апа 93 яшендә балалары кулында җан бирде. Казанда соңгы елга кадер хөрмәттә озатылды. Аның якты рухына дуа булсын дип, бүген без моннан берничә ел элек Резидә Вәлиева катнашында әзерләнгән тапшыруны кабатлыйбыз. Урыны җәннәттә булсын.
Картайдым дип, ил яш тулганчы да утырырга була. Кайгылар килгәнче, тормышның ул якларын күргәнче әле, бик тә үземне яш тоядырыйм. Хәтта куркынып та куядырыйм. Хаман языла, хаман халык янына ашкынам. Сәгатьләр буе шигырьләр сөйлим, арымыйм да, миңа кинәт кенә килер микән, ау үлем дип куядырыйм. Күңелгә яшәргә кешегә көч биргән, яшьлекне яшәткән, гомерне яшәткән хис, мәхәббәт. Дөрес, күп яшьләр бәлкем уйларлар бу сүздән соң егет белән кыз арасындагы мәхәббәт. Ләкин мин мәхәббәтне бик киң аңлыйм. Бу иң беренче тормышка мәхәббәт. Дөрес, беренче мәхәббәт яшьлек мәхәббәте. Тормыш шуннан башлана. Дөньяга сабыйлар да шуннан туа, бәхет тә шуннан туа. Ул чыганагы беренче шылтыр чишмә, егет белән кыз мәхәббәте. Тора бара мәхәббәт үсә. Безнең белән зурая. Бу гаиләгә мәхәббәт, балаңа мәхәббәт, үзеңнең Ходай биргән парыңа мәхәббәт, шуннан килеп туган телеңә, халкыңа, табигатеңә, гомен тормышка мәхәббәт. Менә шул мәхәббәт булса, кеше минемчә гомергә бәхетле һәм гомергә яш.
Ярый, димәк, сез бәхетнең төшенчәсен мәхәббәттә дип әйттегез. Ә менә мәхәббәт үзе нәрсә? Аны бит тотып карап булмый.
Мәхәббәт күзгә дә күрми дип әйтмәкче буласыз, шулай бит. Ә йөрәк нәрсә? Нәрсә ул? Күңел, хис. Ул бит бөтен тойгының чыганагы. Ә инде күңелеңдә тойгың, канатың, шатлыгың булмаса, физик кешеңдә кешенең сизелми. Ул да куандырмый. Кичкенәдән мәхәббәтне нәрсә икәнен белдем. Әнкәмне, әткәмне артык яратыгым. Аннан Фаршатым китте. Аннан улларым, күп дусларым мәхәббәтне кыскартып кешерәйтеп карарга ярамый. Тормышка мәхәббәтле кеше олы җанлы кеше ул. Киң күкрәкле, тын алыш икенче.
Безнең яраткан артистыбыз Равил Шарафиев тапшырубызда катнашып, халкыбызда мәхәббәт булса шалашта да яшәргә мөмкин дип әйтәләр дә, әгәр дә тормышны алып барлык, акча эшләмәсәң, гаиләңне алып бармасаң, мәхәббәт бетә, шалаш тарала дигән иде. Нәсенеңчә, еллар үткән саен мәхәббәт арта барамы? Ялмаса, ул ниндидер берәр башка хискә әйләнә барамы?
Менә ул дөрес әйтә. Соңгы матди яктан безнең кимсетелүебез ул мәхәббәткә бер яктан күләше килсә, икенче яктан җылысыны китерә. Шундый хисләр була, Разим дөрес әйтә ул. Кай вакытта менә кибетләрдә торасың. Кешеләр тутырып-тутырып-тутырып, дөйләр иң кыйммәтле тәмле ризыкларны. Син шуларны карап торасың да, моны алсам күпме булыр икән дип уйлыйсың да, тегеләрнең күлә-күлә бер нәрсәгә карамыш төенеп чыгып киткәннәрен күргәндә, үзеңне 200 грамм майың белән ярты кило итеңә карап чыгып барганда күп кибеттән, йөрәгеңдәге әлеге мәхәббәт нишли икән? Моны уйларга кирәк.
Мәхәббәт тә кимсенә белә дисез инде.
Бик каты белә. Мин бит бик хис кешесе. Мин гаҗәп булып китәләрем. Менә шундый үземә кимсе туйган вакытта зур залларда мине халык ничек тыңлаганын. Яныма килә-килә сораулар биргәннәрен, чәчәкләргә күмгәннәре күз алдыма килә дә җылысым килә. Аңлыйсызмы? Менә шул вакытта шул хәтта зур мәхәббәт бер яктан хәерчелек дип әйтсәм, бик каты кимсетү дип әйтерсез, ләкин мин куркмыйча моны хәерчелек дип әйтә алам. Әле ярый кайбер таянышлар бар, үземнең шәхсән, ә бит таянышсыз кешеләр бар. Таяныш та бит ул балаң гына. Гомер буе балаңның җилкәсендә утырасың килмей, шулай бит. Үзең эшләп аласың килә. Минем хезмәт җимешем нәрсә? Болар җырлар, поэмалар. Болар минем китапларым, шулай бит. Бу минем хезмәтем, минем аңа бәясе булырга тиеш. Менә шул бәя булмаса, бәхетле булып була микән?
Менә сез бая әйтеп үттегез, минем бәхетем ул мәхәббәтем дип әйттегез. Димәк, бәхеткә дә хәзер төшенчәне башкачарак бирергә кирәктер.
Әйе, мәхәббәт минем иҗатка бик зур бит. Мин аны шуннан да һич ишкындырасым килмей, менә шу бәхтем, мәхәббәтем дигәнне. Шул сүз өчен көрәшәсем килә, нинди генә халәттә булсам да. Шуннан да кайтып керәсең, менә кешеләрнең коттеджлары хәзер име, зур-зур мине чакыралар. Ризапа, ит уйна, ризапа, коттедж төзедек, фәлән тегә. Килеп керәсең, шаккатасың, хыялый буласың, мин язган әкиятләр алар. Аннан үзеңне иңә иденнәре шыгырдап торган, тышка ягы ямаулы, ишекләре ябылмый да, ачылмый да торган менә шушы без утырган өйгә килеп керәм. Кергәндә мин әзрәк әле матур йортның хисе белән керәм. Өстемне салып, менә шу өстәл артына килеп утырдыммы? Ынтам. Разим, ишенәсеңме? Шул хәтле бәхетлемен. Алдымда лампа, алдымда өстәл, ак кагаз, ручка, телефоным һәм башкалар. Һәм яза башлыйм. Менә шуннан кайткан хис бер нәрсәгә карамыйча туа. Күрәсезме, менә шигырьләрдә соңгы вакытта гына менә кайгыдан соң менә хәсрәт була башлады. Минем шигырьләрдә моң бар диләр, моң бар, ләкин ул һәрвакыт минем якты моң белән бетә, шулай бит. Җырларымны карагыз сез, поэмаларымны, әкиятләремне, һәрберсе якты моң белән бетә. Чөнки минем күңелдә барыбер дөнья якты, дөнья киң, яшәү рәхәт, кояш мәңгелек дигән фикер гомергә сызылып калган, биргән вәгъдәләрен үтәмәгән кешеләр дә күп, күңеле төшсен дигән кебек, хәзерге көндә авыру да бәреп җыга. Әмма ләкин әз генә борчылып алам да, яңадан канатланам. Гаҗәп хәл бу. Әле миңа кай вакытны олы язучылар әйтәләр. Хаман бәхет дисең. Мен әле тыңладым, бәхетлемен дип сөйләдең, мин көлеп утырдым ди. Зур шагыйр әбез әйтә. Менә мин алда дип әйтәмен бүген ди. Син һаман бәхетлемен дип әйтәсең ди. Инде ирең харап булды. Дашың янды. Үзеңне инфаркт бәреп җыкты. Балаларың белән дә төрле хәлләр булды. Син һаман бәхетле ди. Мин үзем дә шаг аптырап калдым. Әй шул, мин һаман бәхетле дидем. Менә шулай карауң дөньяга ди. Үзе бәхет ди.
Аңлавымча, байлык бер айлык, ә сөю мәңгелек дисез инде.
Шуннан да.
Инде 50 елга якын бергә яшәгән, алтын туйны үткәрергә җыенган ирегез Фаршат абыйны искә төшердегез. Һәм әле язмага килгән чакта да сезне белгән кешеләр әйттеләр. Бигрәкләр дә әйбәт кеше иде инде Фаршат абый диләр. Ул Риздапаны өрмәгән урынга утыртмый, үзе чәйләр ясап эчерә иде диләр. Чыннан да, мәбулай әйтү өчен, әлбәттә, ир кеше әйбәт булсын өчен аның янында әйбәт хатының булуы да кирәк. 50 ел тигез, матур, тату, башкаларга үрнәк булып яшәү өчен ниндирәк пар булырга кирәк икән? Сезнең кебек булу өчен.
Мин башта без пар түгел бездә уйладым, Разим. 8 жыл біз жүрдік, ұшыраштық, таныштық, бірге яшлікні ұздырдық, арманшы еді. Мен енді тауышым бек болмаса да жырлар қайратадырым. Міне, ол вақытта мен ұлидырым, ол артық әкірін, артық емшақ, әм бүтін нәрсені мені сен ішек әтесің, сен аны ішек керек, шыра деп тұрғанына мен аны бек емшақ деп ұладым. Иркіші боларақ, қаман, Синіңше тұруы мен ашамедірей.
Өз сөзі болсын деп өледір.
Әйе, ол нұғырақ бұларға тиеш, бәріп жықсын, тартып тұрғысын деген кібік. Бұла бейті қалықта. Шынды ирақ. Шыл нәрсені мен соңынан аңладым ұланың емшақлығынан түгіл. Ұланың сабырлығынан, ұланың шыннан да яратуынан, меңа болған терен ихтирамынан, һәм меңа болған шанышыннан болған ол. Біз шыннан да, міне, 50 ел яшеп, бір-бізге бір-біз ендәш мейірген күніміз ұлмады. Қалақтына меннен болса сөз, кетінді бағыр, мен шыңа еттім фәлін түген, шыға ярамай бетінді, көп мәйтті менді. Ендәш мей, ол бетәлі көзіне да шығармай, өзінің көләуін. Шыңа көре менің қарап тұрам да, шындық. Кері сүрілем, мен өзім де бір қатлы кіші шындығын ұтам мен.
Әміне, шулай тигес сіз еткенше оңлашып, бір-бірізге өпкелемеше ешегенде түп роліні қатын қыз өнеме, ер кішіме?
Мұнда қатын қыз өне. Шынки аны қарап тұрға керек. Мен әшіші сабыр, қылықлы, түзушен ерні де өзінен шығарып бола. Аның яқшы яқларының қадірін білген кібік, емшақ яқлар істеттарға керек. Аны ұнтмасқа, әм ұлдаққа, әр вақыт жарда метерге тұршырға керек.
Еш ханымнар мақсус сізге беріп жіберген сұрауыны тағын әйтіп өтем. Нәбізге бала шақтан, сен қатын қыз сабыр бұл, сабыр бұл деп әті әне тәрбиеледі. Қазір енді кеуге шыққашта сабыр бұл, сабыр бұл деп әйтелер. Ә, қойшансың біз өзіміздің құқық нұяқларға тиеш, нешін кел қатын қыз сабыр болырға тиеш дейлер. Бұл еш қанымларға сіз нешік жауап бередігіз?
Аларының сабырлығы ерлеріне көше, шыны білсіндер. Ол қарап-қарап тұра тоқтады. Мен әмі сұң қайттым бүгін, ярысығына қиық-мыйық басам, әменің қатырым келмайып қарша алды. Әйртеге аның да нендейдір сабырсызлығы болса, мен маңа төзерге тиешмін ме? Төзерге тиешмін дей. Шылай бейт, әйтесім келе қысқағын айтып әйткен вақытта, өзі біздің сабырлық білен, ерлеріні біз тәрбиелерге тиешбіз. Хәм сабырлық нешетсең де аның оң жағы өзі бізге. Әгер де біз өзімізден шықсақ, кішіне қадар сабырсыз болса, сабырсызлықны үстіре.
Қаршылық оята.
Ә, ол біздің өзімізді бітіре. Сабырсызлық. Қатын қызыны бірінші боларақ үзін бітіре. Аннары ғана ол ғойлаға көше. Шыңа көре, ең бірінші шыратта сабырлық білен, біз өз-өзімізді сақтаймыз.
Сіздіңше халық қағайта, еріні үйреткенде, құреткенде қатын дейсіз енді.
Әйе, дұрыс. Әгер де ерің ішмесе, ләкин арақыға қаршы, тыңнасынлар ерлер, тыңнасынлар қатын қызлар. Ерлер бигерек те, чөнки ішкен ермені мен енді нашар ішік түрінде айтам. Туған күнлер матур етіп, бірге-бірге отырған есепке алмаймын. Мен ішкен ер білен яшаған қатын қызларына қызғанам ғана, чөнки көбейіп кетті артық.
Ә, ішкен қатын қызлар қазір аларда көбейіп кетті бет.
Эх, бек ауыр сұрау бересіз. Бұл менің міне жүрегімнің ең ауыр үлеші. Қарым да үмітсіздікке түше бастаймын әдім. Үмітсіздік бек нашар нәрсе. Нишек итәргә монда? Монда югарыдан торып, мин үлем, без хатын-кызларга артык күп йөк бердек. Ул түзелмәгәннән түзде әлеге сабырлык бер яктан әзрәк кителде бугай. Тормыш авырлыгы түгел микән? Ә инде яш ханымнарның без үстергән аныклар аларга да нинди сабак бергә кирәк хәзер? Арақы әкірінеп, сездір мешігіне алып кіріп кете.
Упқынға алып түші.
Упқынға әкірін-әкірінгіне. Нәрсе бола бір рюмкадан, нәрсе бола бір шарыдан. Әкірін-әкірін арттырғанны бітул. Сездір мей, шыны білсін нәрі, ханымнар. Балаларының езілеріне қарасынары, қорқынған көзілеріне қарасынары. Хәм сабы болса да, әнесі ішіп қайтып кірген ананы баланы ішіп қарша ала. Мен шыны көзелерінде тұрсынары.
Бізді пәміне бұлында тыңлаушыларымызға сізнің сөздерге жазылған жерні тартым етек әлі. Ұнлар енді әңгімемізді дауам еттіреміз.
Әйдегіз бір әйбет болар.
Мустафа, әлбәттә, бу сүзләр инде йөрәккә авыр булса да әйтәбез. 50 ел бергә яшәгән иреңне югалткач туган сүзләрдер. Гомер буе бергә атлап барган, яраткан кешеңне югалткач, аның кайсы яклары күбрәк искә төшә?
Иң беренче нишләптер мин аны соңгы вакытта югалтам дип куркып яшәдем. Аның искә төшә күз карашларына кадәр. Аның кайтып керүләре, яныңда булуы, аның урынына карап, иң авыры, Разим, буш урынын күрү. Үстел артында да, йокы бүлмәсендә дә, көзге каршысында да, урамда чыксаң да, ишек ашып чыгаруларына кадәр җитми аның, ишек ашып кертүләренә кадәр җитми. Ул һава кебек сиңа кирәк икән. Ул үлгәч мин һавасыз калдым, тын ала алмас булдым. Тормыш битте дип уйладым.
Һәм инде янәшәсендә сау-сәламәт бергә атлап барган ире булган хатын-кызлар кайберләре ирләренә инде өстенрәк тә карарга мөмкин. Менә андый ханымнарга сез бүген ниндирәк киңәш җиткерердегез? Чөнки бит соңыннан үкенү терсәкне тешләй алмау, ул бик аяныч хәл.
Әйтәсем килә, нинди генә ашу килгәндә дә ирем дигән кешегә, гомергә без аның өчен җаваплы. Ишенәсеңме?
Әлбәттә, моңсу да шул вакытта нашул яшьлек елларын искә төшереп күңелдә әллә нинди хисләр уянадыр. Ә инде шагыйрә кешенең күңеле ул шигырьләрендә. Әгәр дә без бүген тагын да сезнең шигырьләрне тыңлаучыга тәкъдим итмәсәк, тапшыруыбыз тулы булмас иде. Әйдәгез, үзегезнең укуда тыңлаучыларга шигырьләр җиткерик.
Менә кыска гына шуны әйтеп китим. Минем әткәм миңа 30 яшьтә вакытта үлде. Иң беренче таянычым булды. Ләкин мин аның турында шигырьләр 10 елдан соң гына язалдым. Ә менә Фаршаттың үлгәч, башта мин гомумән язалмам дип уйладым. Аннары уянып китәм, аның белән сөйләшәм. Кулагымда яңгырый, уянган шул. Һәм менә шушы борчулар булып, шигырьләр туа, мин аны шул йокы бүлмәсендә үк торып утырам да яза да башлыйм. Үлгәч тә түгел, бер ай, ике айдан да йөрәгемнән агыла башлады аңа булган хисләрем. Ул миңа башта гел авыр, гел яшәй алмам кебек, ләкин миңа халкым бик ярдәм итте. Укытучылар, җырчылар, композиторлар һәрберсе мине яшәтергә тырышты. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, кире тормышка кайттым кебек. Һәм минем хәл бик күп, бөек шигырьләрем, авыр шигырьләрем менән халыкка тәкъдим итәрменме, юкмы барысында, бәлкем тәкъдим дә итмәм, чөнки мин артык күп кайгы-хәсрәтне үз йөрәгемдәген барысында халыкка биреп бетереп булмый. Кайберләреңнә менә хәм сезгә беренчесен шуларны укып әйтим. Иң беренче миңа авыр булды аның бакчасына барып керүе. Чөнки ул бит шул бакчага барам дип китеп карап булды. Шуңа күрә бакчаңда дигән шигырен укып китим әле. Бигрәк моңсу монда бүген, моннан бәхет югалган. Тынга каба хавасы да, хавасы да аурайган. Бар дөньяны сагыш булып, сары яфраклар баскан. Кая баксам, анда сагыш, бакчаңның яме качкан. Сөйеп баккан алмагачың, ахры сагынып арган. Бедрә башын җиргә иеп, авыр уйларга талган. Мин дә башым аңа терәп, уйга талып утырам. Ятим йортың бигрәк моңсу, керергә куркып торам. Ишегенә карап торам, күзләремне талдырып, яшык инде, шык каршыма, торма инде ялындырып. Моннан эзли сине күңелем, идән эзләп юк файда, эзли күңелем, эзгәләнә, син кайдасың, син кайда. Шык шибәгрем, шык каршыма, йөзләремә бер кара, ах, салдың, салдың җаныма.
Көннәр үтә, тормыш үзенекен ала.
Ул яратмыйдыр яңа җырлар. Резидә бу синеке түгел дидер. Әйдә менә бу төшен үзгәрт дидер. Ничә әйтсәң дә тормыш бара. Яшәмәдек түгел. Яшәдек. 50 ел Разим кемгә бирелгән? 50 ел бергә яшәү. Шул хәтле матур итеп, бәхетле итеп. Береңне береңне рәнҗетмише, береңнән береңне шитләшмише, береңнән береңне суынмише. Яшәү зур бәхет бит, шулай бит. Менә шуларны уйлыйм да, туктале дим. Безнең бит динебездә кушмый. Булганга шөкер итеп, авырлык килсә сабыр итеп яшәргә куша. Миңа бәгърем үлгәч, динче апалар күп шалтыраттылар. килделәр, диннең бөеклеген иң беренче урында хатын-кызга гына түгел, гомумән сабырлык татар халкының төп сифаты булырга тиеш. Миңа иң зур тәсир иткән нәрсә булды? Резида ханыма Валиевага дип кенә укый алмыйбыз, әтигезнең исемен белмибез дип, Кыл Шәриф мәчетенә тагы барабыз дип әйткәннең исемен сорап шалтыраттылар да, шунда әйттеләр: "Резида ханым, сез бер нәрсәне аңлагыз. Ходай тагыдан килә бәхет тә бәхетсезлек тә. Бу афатны сезгә җибәргән икән, сабыр булыгыз. Чөнки әле син миңа түзмисеңме? Мин сиңа тагы бирәм" дип, тагын әлләниләр бирер, мин балаларымны күз алдыма китереп туңып калгандай булдым. Шыннан да сабыр итәргә кирәк икән. Сабырсызлык әдәпсезлектер дип уйладым Алла Тәгалә алдында да, динебез алдында да. Шуңа күрә үземне үзем кысып, кешеләр белән аралаша башладым. Башта мин кешеләрне күрәсем килмәде, кабул итәсем килмәде, сөйләшәсем килмәде. Бу миңа ярдәм итте.
Резида апа, әлбәттә, шагыйрә кеше белән көннәр буе сөйләшеп утырсаң да, сезнең күңелдәге хисләрне, фикерләрне тыңлаучыга җиткереп бетереп булмас иде. Ә безнең тапшыруыбызның вакыты чикләнгән. Менә без инде балалар, балалар дип әйттек, сез Фаршат ай белән бергәләп Марат һәм Айратны аякка бастырдыгыз. Ике менә дигән ул үстердегез. Ә бүген инде менә балаларыгыз кебек тормыш юлына баскан, гаилә корган, һәм инде шушы катлаулы тормыш юлыннан атлап барган кешеләргә ниндирәк үзегенең тагын киңәшләрен җиткерегез. Гәрчә әлгә кадәр яңгыраган киңәшләрегезне алар үзләренең тормышларында кулланмай итеп алырлар, һәм ул аларга тигез матур яшәүдә ярдәм итәр дип уйласам да.
Әз булса да әйтеп китәсем, кире яшьләргә бала үстерсеннәр. Баласыз кала күрмәсеннәр, шәфкатьле итеп үстергә тырышсыннар. Ул анага гына карамый. Әгәр дә бала анасына шәфкатьле икән, кешегә дә шәфкатьле. Шәфкатьле балалар тәрбияләргә тырышсыннар. Ә бу ата белән анадан да тора. Тормышка безнең караштан тора. Тәрбияле бала, кешелекле бала, шәфкатьле бала булып үссеннәр. Ул синең картлыгыңда төп таянышың. Менә мин бәгырсез калгач, ялгыз дип үземне хис иткән вакытта, ике балам ике ягыма килеп басып, ике канатым булдылар. Иң соңгы вакытта минем балаларыма булган хистән туган шигыремне укып китмеше һич булдыра алмыйм. Чөнки шыннан да авыр вакытта, шатлыкта кирәк булган кебек балалар кирәк икән. Мин әйтмим, кыз баламы, ир баламы, минем кыз балам булмады, ләкин мин гомердә дә кыз балам юк дип уфтанмадым. Ходаем, рәхмәт сиңа, балаларым бар дидем. Алар искиткеч улы йөрәкле, зур таяныш булдылар миңа. Аннары мин шуны әйтәсем килә, балаларда әткәләренең кичкенәдән әнкәгез, әнкәгез дип торуы, күрәсең, миңа карата ныклы хис, мәхәббәт тәрбияләгәндер дип уйлыйм. Чөнки менә бүгенге көндә ике улым зур таянышым. Менә бу шигыремдә бер нинди дә ясалмалык юк. Шын йөрәгемнән булган хисләремне улларым, күз нурларым дигән шигыремне укып китәм. Иң беренче җырларым, сезнең өчен җырладым. Сездер илһам чишмәләрем, улларым, күз нурларым. Сикелтәле юлларым, кайгыларым, уйларым, кайгыларым җиңеләйтә, улларым, күз нурларым. Нәмизлекне тоймадым, мәхәббәтем җуймадым, мәхәббәтем җимешләре, улларым, күз нурларым. Ялгыз аккыш булмадым, кыядан атылмадым, иңнәремдә пар канатым, улларым, күз нурларым. Җырлавымнан тынмамын, бәхетемне зурлармын, рәхмәт сезгә, бәгырьләрем, улларым, күз нурларым. Кыскарадыр юлларым, сиңа сузам кулларым, хәүфләрдән сакла тәңерем, улларым, күз нурларым, улларым, күз нурларым.
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Резидапа Валиеваның вафатына 40 көн. Бүген без шагыйрә катнашында әзерләнгән тапшыруны кабатладык. Узган якшәмбедә әниләр көне билгеләп үтелүен күздә тотып, Резида апаның яшьләргә атап әйтелгән сүзләрен тыңлыйк.
Туганнар, газизләрем, мин сезгә шуны гына әйтәм: яшьләр, балалар, оныклар, Картлык һәр бер кешегә килә. Картлык ул сабыйлык белән янәшә бара. Картлар күңеле, сабыйлар күңеле кебек, безнең күңелләр бик нишкә. Безнең күңелләр кичкенә генә үзеңә булган игътибардан да, кичкенә генә булган мәхәббәт җиленнән дә бәхетле була алалар. Шул ук вакытта авыр бер караш та, ялгыш гына әйтелгән бер дарфа сүз дә ул безне калядан чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә Әни әтеләрегізді іске түшіріп, қартылар жанына өйтіп барсағыз, елмайып, біргіне сөз сетсәгіз, мәшіл да жеті үлкенлерге мәрхәмәтлі болығыз, шәпқәтлі болығыз. Һәм менә шул шәпқәт, мәрхәмәт буыннар аша да, күннәр, еллар белән дә, минуты белән дә үзегізгә қайтыр, менә шул үйтмасағыз.
Бар қонытлар тапшы ұшышын мүлін тәмәм, бүгін ол танылған шағыра Резде Валиеваның яқты естәлігіне бағышланды. Аның вафатына 40 күн, орыны жәннетте болсын.